Buhat Kapitulo 15.
May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sa mga kaigsuunan. Sila nag-ingon,
"Dili kamo maluwas gawas kon mudawat kamo sa seremonyas sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises."
Dako kaayo ang pagsupak ni Pablo ug ni Bernabe ni ining pagtulunana. Busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila ka mga tinunan sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makigkita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin ni ining butanga. Busa gipagikan sila sa iglesia ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria, gisugilo nila ang pagkakabig sa mga dili Hudeo ngadto sa Dios. Kining balitaan nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuunan. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa iglesia ug sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa iglesia. Gisugilo nila ang tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pareseo nga mitindog ug miingon,
"Kinahanglan gayud nga tulion sila ug patumanon sa balaod ni Moises."
Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa iglesia nagtigom aron paghusay ni ining butanga. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro ug miingon,
"Mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo, aron makadungog sila niini ug muto. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo, sama nga gihatagan kita niya niini. Wala siya'y gipalabi tali kanato ug kanila. Giputli usab niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. Busa, nganong sulayan man gayod ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga tinunan o mga palasanon na ang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Apan nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus, maluwas kita ug mauusab kana ang kahimtang nila."
Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagsugilon sa tanang mga milagro ug mga katingalahan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudeo pinaagi kanila. Sa pagkahuman ni lagsulti, mitubag si Santiago ug miingon,
"Pamati kamo, mga igsuon! Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Hudeo, pinaagi sa pagpili gikan kanila ug katawhan nga magdala sa iyang ngalan. Ang mga pulong sa mga propeta tukma gayod niini sumala sa giingon sa kasulatan. Human niini mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong tukuron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukuron ko kini pag-usab ug ligonon. Busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang dili Hudeo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto."
Ug mipadayon si Santiago pagsulti,
"Busa ang akong hunahuna mao nga dili nato lisod-lisuron ang mga dili Hudeo nga midawat sa Dios. Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon, tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga Dios-Dios og ngalikayan nila ang salawayong pakighilawas og nga dili sila mukaon sa bisan unsang mananap nga gituok og sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto, ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinaguga matag adlawng igpapahulay, og sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong."
Unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagguan ug ang tibuok iglesia sa pagpilig mga tao gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuunan, ug ilang gipadala kanila kining musunod nga sulat.
Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa iglesia nga inyong mga igsuon, nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudeo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti bisan wala namo sila sugua sa pagbuhat niini. Busa sa among panagtigom, nagkauyo ng tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe og si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas og si Silas nga mooy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo og kami magkauyon nga dili kamuhatagan og daghang mga palas-anon gawas sa pipila nga gikinahanglang tumanon. Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok og likay ninyo ang salawayong pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Pag-ayo-ayo kamo.
Unya ilang gipagikan ang mga tinugyanan ug nangadto sa Antioquia ug gitigom nila ang tanang magtuto ug gihatagan sa sulat. Sa pagkabasa sa mga tao sa sulat, nangalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Si Judas ug si Silas nga mga propeta mihatag og mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsuonan ug kini nakapadasig og nakapalig-on kanila. Taod-taod silang nagpabilin didto ug tapos niini gipagikan sila sa mga kaigsuonan uban sa mga panghinaot sa kalinaw ug namalik sila ngadto sa nagpadala kanila. Si Pablo ug si Bernabe nagpabilin og dugay-dugay sa Antioquia ug didto inabagan sa uban. Nagtudlo sila og nagwali sa pulong sa Ginoo. Human sa pipila ka adlaw, si Pablo miingon kang Bernabe,
"Mamalik kita og duawon nato ang mga kaigsuonan sa matag syudad nga atong gisangyawan sa pulong sa Ginoo ug atong susihon kun naunsa na sila."
Buot ni Bernabe nga pakuyogon si Juan Marcos, apan maoy hukom ni Pablo nga dili paubanon si Juan Marcos kay wala man god siya mulahutay pag-uban kanila hangtod sa pagkatapos sa ilang buhat. Apan mipauli hinoon o gibiyaan sila didto sa Pampilya. Tungod niini, nagkalalis pag-ayo si Pablo og si Bernabe og nagbulag sila. Gidala ni Bernabe si Marcos og milawig sila ngadto sa Sipre. Og si Silas maoy gidala ni Pablo ug migikan sila human sila isalig sa mga kaigsuonan ngadto sa grasya sa Dios. Miagi siya sa Syria ug sa Cilicia ug gilig-on niya ang mga iglesia didto.